Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Нью-Йорк шахрининг Бруклин туманида 1 ҳафтада 2 ўзбекистонлик коронавирусдан вафот этди. 5-апрел куни сонги тузалганларнинг 5 нафари вирусология институти клиникасидан кузатиб қўйилди. Ўзбекистонда ўпканинг сунъий вентиляция аппаратлари EVL ишлаб чиқариш йўлга қўйилиши хабар қилинди. Ўзбекистон ички ишлар вазирлигининг маълум қилишича 16-мартдан 5-апрел эрталабки соат 9-га қадар карантин қоидаларини бузиш билан боғлиқ жами 27486 та ҳолат аниқланган. Фарғона вилоятида эса карантин қоидаларига риоя қилмасдан тунги вақтда ниқоб mast holda velosiped haydab yurgan fuqaro 15 sutkaga qamaldi. Bu Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Amerikaning Nyu-York shtatida 2 o'zbekistonlik koronavirusdan vafot etdi. Amerika ovozi e'lon qilgan xabar tafsilotlar bilan Barno Anvar. Nyu-York shahrining Bruklin tumanida 1 haftada 2 o'zbekistonlik koronavirusdan vafot etdi. Xabar qilinishicha bulardan biri erkak va biri ayol kishidir. Ularning yoshi 50-60 orasida. Har ikki marhumning Qo'shma Shtatlarda doimiy yashab ishlab kelgani, oilalari ham AQShda ekani aytildi. Nyu-York shahrida 10 minglab o'zbekistonlik yashaydi. Hududda keng tarqalgan koronavirusdan aziyat chekayotganlar orasida o'zbekistonliklar ham talaygina ekani aytildi. Amerika ovozi ularning ayrimlari oila a'zolari bilan muloqotda ekanini xabar qilmoqda. Bemorlar orasida homilador ayollar, yoshlar va keksalar bor. Kasalxonalarda joy yetishmagani bois bemorning ahvoliga qarab shifokorlar muayyan talablar bilan ba'zilarini uyga jo'natmoqda. Bu bemorlar og'irlashgan taqdirda kasalxonaga qaytarilmoqda. Amerika ovozi manbalariga tayanib xabar qilishicha, Nyu-Yorkning Bruklin tumanida aprel oyining boshidan shu kunga qadar kamida 2 o'zbekistonlik o'lgan, og'ir ahvolda yotgan yana bir necha o'zbekistonlik bor. O'nlab vatandosh turli sabablar bois koronavirusni yuqtirgan bo'lishi mumkinligidan xavotirlanib, tekshiruvdan o'tmoqda. Bundaylar soni so'nggi 2 haftada ko'paygan. 3-aprel kuni Bruklindagi kasalxonalardan birida joni uzilgan o'zbekistonlik ayolning yaqinlari u koronavirusdan vafot etganini tasdiqladi. Yoshi 60 dan oshgan ayol 9 yildan buyon AQShda doimiy yashab kelgani aytilmoqda. Qariyalarga xizmat ko'rsatish tizimida ishlagan bu marhuma ancha yillardan buyon qand kasalligidan aziyat chekkan. 2 hafta oldin tobi qochib kasalxonaga tushgan, uyida izolyatsiya sharoitida davolanish tavsiyasi bilan javob berilgan, ammo 1 hafta o'tib og'irlashgach yana shifoxonaga olib ketilgan. Marhumaning yaqinlari hozirda mayitni diniy talablarga muvofiq dafn etish uchun kasalxona bilan muloqot qilayotgani, bu ishda ularga mahalliy masjid yordam berayotganini aytishmoqda. Bruklinda vafot etgan 51 yashar o'zbekistonlik esa 6-7 yildan buyon AQShda o'z oilasi bilan doimiy yashab kelgan vatandosh ekani aytildi. Uning ham qand kasalligi bo'lgan. Ustachilik bilan ishlagan bu shaxs mart oyining o'rtalarida o'pkasi qattiq shamollab kasalxonaga tushgan, pnevmoniya esa uning ahvolini yanada og'irlashtirgan. Voqeadan xabar topgan o'zbekistonliklarga ko'ra, mayit pandemiya sharoitida joriy qilingan qoidalarga rioya qilingan holda ko'mish uchun yaqinlariga qaytarilgan. Jasadni olishda bu oilaga ham mahalliy masjidlardan biri va oilaning do'stlari yordamlashgan. Marhum Nyu-Jersi shtatidagi qabristonga dafn etilgan, ammo qoidaga amal qilgan holda janozada ishtirok etganlar soni 10 kishidan oshmagan, tobut ham ochilmagan. Vatandoshlar bilan ishlayotgan faollarga ko'ra, koronavirusdan o'lgan vatandoshlar bilan bog'liq holatda hozirga qadar mayitlar diniy talablar asosida ko'milishiga erishildi. Bunda mahalliy masjid va yaqinlarning shu haqdagi so'rovlari muhim rol o'ynamoqda. Amerika ovoz bergan xabarga ko'ra, Nyu-Yorkdagi o'zbekistonliklar orasida 10 dan ortig'i koronavirusni yuqtirgan. Ularning eng yoshi 29-30 yoshlar atrofida. Nyu-Yorkdagi konsullik mana shunday mas'uliyatli damlarda ularga yordam berishga tayyor ekanini bildirdi. Nyu-York Amerikaning o'zbekistonliklar zich yashaydigan shtatlaridan biridir. Amerika ovozi bergan taxminiy ma'lumotlarga ko'ra, Nyu-York va uning atrofida kamida 50 ming o'zbekistonlik yashaydi.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent viloyatining Kibray tumanidagi energetik sihatgohida saqlanayotgan o'nlab o'zbekistonlik karantin muddatining izohsiz uzaytirilgani va sharoitning yomonligiga norozilik bildirib janjal ko'tardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka sihatgohdan jo'natilgan videolarda bu sanatoriyada saqlanayotganlar 14 kun deb aytilgan karantin muddati tugagan bo'lsa-da, uylarga qo'yib yuborilmayotganiga izoh talab qiladi. Energetik sihatgohida 17 mart kuni Dubaydan uchib kelgan, aksari tujjorlar bo'lgan 254 nafar o'zbekistonlik karantinda ushlab turilibdi. Sihatgoh rahbariyati ham, O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi rasmiylari ham energetik sihatgohida 14 kunlik karantinga olinganlarning aytilgan muddat tugaganiga qaramay nega hanuzgacha ushlab turilganiga izoh bermadi. Shaxsi ochiqlanmasligini istagan ayol ozodlik bilan suhbatda karantinga qarshi emasligi, lekin 14 kunlik karantin tugagan bo'lsa ham o'zi va yana Dubaydan uchib kelgan 253 nafar o'zbekistonlikning uylariga ketishga ruxsat berilmayotganidan norozi ekanini aytadi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan boshqa karantindagilarning so'zlariga ko'ra, ular 2 marta tibbiy tekshiruvdan o'tkazilgan va shifokorlar koronavirus testlari natijasi negativ chiqqanini aytishgan. Ozodlik bilan suhbatda bo'lganlar o'zlari va energetik sihatgohida karantinda ushlab turilgan boshqa o'zbekistonliklarda koronavirus belgilarini kuzatmaganliklarini aytishadi. 2 aprel kuni ozodlik bilan gaplashgan ayollardan yana biri karantindagilarning antisanitariya holatida saqlanayotganini iddao qiladi. Boshida kelganimizda yaxshi siylashdi, keyin bir mahal ovqat berib boshlashdi. Hozir faqat buxanka non va grechka makaron sho'rva bo'lib qoldi. Bizni bu yerda qo'ydek saqlashyapti, lekin bizni tashvishga solayotgan narsa bu yerdagi antisanitariya holati, idish tovoqlar dezinfeksiya qilinmagan, hatto yaxshi yuvilmagan deydi. Ayollardan biri. Toshkent viloyati Kibray shahridagi energetik sihatgohi mutasallilardan biri yomon sharoitlar haqidagi iddaolarni rad qiladi. 3 mahal ovqat har kuni, alohida dush, tualet, bizning sanatoriyada dam olganlar qanaqa sharoitligini bilishadi. Zerikishmasin deb kechalari diskotekalar qilib beryapmiz. Navroz bayramini ko'tarinki qilib berdik. To'g'ri, uylarga borgisi kelyapti, bola chaqasi bordir, lekin bu bizning qo'limizda emas. Vaziyat juda jiddiy, o'zingiz bilasiz, hamma karantin tartibiga bo'ysunadi. Kerak, dedi sihatgoh mutasaddisi. O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi saytida koronavirus tarqalgan mamlakatlardan kelgan o'zbekistonliklar 14 kunlik majburiy karantinga olinishi aytilgan. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligining 2 aprel kuni ozodlik bog'langan rasmiysi energetik sihatgohida 17 kundan buyon karantinda ushlab turilayotganlarning nega uylarga yuborilmayotgani haqidagi savolni javobsiz qoldirdi. Ozodlik xabardan bir kun o'tib, 3 aprel kuni sihatgohda janjal ko'targan va karantin qoidalarini buzgani uchun 7 fuqaro 15 sutkaga qamaldi. Sihatgohdagilar karantinda ushlab turilayotganlarning u yerdagi sharoitidan nolayotganini aytishadi. Ayrimlar ularni noinsoflikda ayblab chiqishdi. Har holda bizga o'xshab aeroport yo'laklarida yotganlari yo'q. Sizlarga sanatoriylarni berib qo'yishibdi. Shukr qilmaysizlarmi deb yozdi Rossiya aeroportida tunayotgan Rustam ismli mehnat muhojiri. Hozirda O'zbekistonda koronavirus bo'yicha 100 mingdan ziyod odam karantinga olingan. Bu haqda O'zbekiston sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Otabekov 3 aprel kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Dunyo bo'ylab COVID-19 kasalligiga chalinganlar soni 1 million 200 mingdan oshdi, 65 ming odam vafot etdi. AQSh prezidenti Tramp o'lim yanada ko'p bo'lishini e'tirof etmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Pandemiyaning o'chog'iga aylangan AQShda analiz olish ko'lami sezilarli darajada oshdi. Bugunga qadar Amerikada 312 mingdan ortiq odam virusga chalindi. 4 aprel kuni Tramp navbatdagi matbuot anjumanida afsuski ko'plab o'lim bo'ladi deb e'tirof etdi. Prezident Nyu-York hamda Luiziana shtatlarida vaziyat eng og'ir bo'lishini qo'shimcha qildi. Trampning so'zlariga ko'ra, AQShda buhronga qarshi kurashishga ko'maklashish uchun armiya ko'p sonli tibbiyot xodimlarini safarbar qiladi. Prezident ijtimoiy masofa saqlash choralarini 30 aprelgacha uzaytirdi, ammo bir vaqtning o'zida amerikaliklar tez orada ishga chiqishiga umid qilishini aytdi. Ishga chiqishimiz kerak, qaytadan ochilishimiz kerak. Bu choralarni oylab davom ettira olmaymiz, dedi prezident. Yevropa komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen Germaniya nashri uchun yozgan maqolasida 2-chi jahon urushidan keyin AQSh Yevropa iqtisodini tiklash uchun ko'rsatgan yordamni nazarda tutib, Yevropa uchun Marshall rejasi zarurligini ta'kidladi. Yayin Yevropa davlatlari hukumatlari pandemiyaning iqtisodga salbiy ta'siriga qarshi chora ko'rish masalasida muzokara olib borar ekan, ko'proq sarmoya yotqizish qit'a bo'ylab bir jamiyatga a'zolik ruhini kuchaytirishini aytdi. Pandemiyada eng ko'p aziyat chekayotgan Yevropa davlatlari bo'lmish Italiya va Ispaniyada virus keltirib chiqaradigan COVID-19 infeksiyasi tufayli umumiy hisobda 27 mingdan oshiq odam o'ldi. Koronavirusni yuqtirgan Britaniya bosh vaziri Boris Jonson Downing Street'dagi rezidensiyasidan turib ishlamoqda. Gretsiya qochqinlar lagerida yashayotgan afg'onistonlik shaxs virusni yuqtirgani aniqlanishi ortidan mamlakatdagi barcha lagerlarni karantinga oldi. 50 mingdan ortiq fuqarosi virusga chalingan Eron prezidenti Hasan Ruhoniy esa 11 apreldan boshlab ayrim iqtisodiy faoliyatlar qayta yo'lga qo'yilishini aytdi. Eronda bir necha rasmiy jumladan vitse-prezident ham virusga chalindi. 3 mingdan ortiq odam virusni yuqtirgan Yaponiyada esa favqulodda vaziyat joriy qilish talablari kuchaymoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra dunyo bo'ylab virusni yuqtirganlar soni 1 million 200 ming kishidan oshdi, o'lganlar soni esa 65 mingdan ziyod. 248 mingga yaqin kishi sog'ayib ketdi. Nyu-York shahrining Brooklyn tumanida bir haftada 2 o'zbekistonlik koronavirusdan vafot etdi. 5 aprel kuni so'nggi tuzalganlarning 5 nafari virusologiya instituti klinikasidan kuzatib qo'yildi. O'zbekistonda o'tganing sun'iy ventilyatsiya apparatlari IVL ishlab chiqarish yo'lga qo'yilishi xabar qilindi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha 16 martdan 5 aprel ertalabki soat 9 ga qadar karantin qoidalarini buzish bilan bog'liq jami 27486 holat aniqlangan. Farg'ona viloyatida esa karantin qoidalariga rioya qilmasdan tungi vaqtda niqobsiz mast holda velosiped haydab yurgan fuqaro 15 sutkaga qamaldi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Chorshanba kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin koronavirusga qarshi kurashga qaratilgan tadbirlar doirasida ishlanmaydigan kunlarni 30 aprelgacha uzaytirdi. Bu rejim Putin ta'kidicha karantin paytida uyda o'tirish buyurilgan davlat xizmatchilar maoshining to'liq to'lanishini kafolatlaydi. Karantin holatda qolgan va ishlayotgan muhojirlar rejimning uzaytirilishi ahvolini yanada og'irlashtirishi mumkinligidan xavotir olmoqda. Tashkilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Payshanba 2 aprel kuni rossiyaliklarga yana bir telemurojaat bilan chiqqan Vladimir Putin majburiy ta'til muddatining 30 aprelgacha uzaytirilganini ma'lum qildi. Rossiya prezidenti o'z chiqishida mamlakatning aksar qismida joriy etilgan izolyatsiya rejimi koronavirus tarqalishini nazoratga olishga xizmat qilganini, ayni paytda Moskvadagi vaziyat murakkabligicha qolayotganini ma'lum qildi. Ayni paytda hozircha na prezident, na Moskva hukumati uzaytirilgan rejimning mamlakat xususan poytaxt Moskvadagi millionlab mehnat muhojirlar hayotida qanday aks etishiga rasman oydinlik kiritgani yo'q. Maxsus qaror yo'q bir paytda tegishli idoralar muhojirlarga patentlarni kechiktirmasdan o'z vaqtida to'lab berish shartligini eslatmoqda. Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonliklarni ishlamaydigan kunlar muddatining 30 aprelgacha uzaytirilgani xavotirga solmay qolmadi. Moskva shahrida tikuvchilik qilib kelgan 32 yoshli farg'onalik Nargiza Ozodlik bilan suhbatda karantin davrida ishi to'xtab qolgani bois ijara haqini to'lashga ham puli qolmaganini aytadi. Bu yerda kvartirani ijaraga olganmiz. Ishlab turganimizda o'zimizga soliq va kvartplata to'lashga yetarli pul ishlay olamiz Moskvada. Patentimiz, registratsiyamiz bor. Putin fuqarolarga oyligini to'lab beraman debdi. 28 martdan ishlamasdan uyda yotibmiz. Kecha magazinlarga borib ish izlab ko'rdik. Bizga o'xshaganlar allaqachon egallab bo'lgan. Hozir biroz pulim bor, produktaga yetadi. 15-gacha bo'lsa bir amallaymiz deb o'tirgandik. Lekin Putinni eshitib vahimaga tushdik. 30-gacha uzaytirsa kvartirani qanday to'laymiz? Patentni to'lashim kerak. 9 martda registratsiyam tugaydi. Nima qilaman? Deydi Nargiza. Nargiza muhojirlar asosan xususiy tadbirkorlar qo'lida yoki davlat idoralarida rasman qayddan o'tmasdan ishlab kelgani bois karantin vaqtida birortasiga yordam puli berilmasligini aytadi. Ozodlikning yana bir suhbatdoshi 37 yoshli andijonlik Shavkat avtomobil ehtiyot qismlari savdosi bilan shug'ullanadi. U joriy karantin ta'tilini mehnat muhojirlarining eng katta dushmani deb atadi. Biz hozir yopildik, ishlay olmayapmiz. Ishchilarimga javob berib yuborganman. Ularga pul to'lashga imkonim yo'q. Men o'zim kvartira pulini berishim kerak, boshim qotgan. Xolamning o'g'li qurilishda ishsiz yotibdi ekan. Sheriklaridan 1-2 so'm olib tirikchilik qilyapti. firmamiz binosini arenda pulini berishim kerak, sayt pulini to'lashim kerak. Kecha Food City'ga borib, oxirgi 5000 rublga bozor qilib keldim. Bu yog'i xudodan, dedi Shavkat. 2 aprel kuni Moskva shahar meri Sergey Sabyanin o'zini o'zi izolyatsiya qilish rejimini buzganlarga 4-5000 rubl jarima joriy etdi. O'zbekistonlik muhojirlar shahar ma'muriyati harakatlanishni mutlaqo cheklash ortidan haydovchilik qilib kelgan migrantlar ahvoli ham og'irlashishini aytmoqda. Eslatamiz, shu yilning 25 martida Rossiya prezidenti 28 martdan 5 aprelgacha bo'lgan muddatni ishlamaydigan kunlar deb e'lon qildi. Bu chiqish ortidan ko'plab mintaqalarda majburiy o'zini o'zi izolyatsiya qilish rejimi joriy qilindi. 3 aprelga bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada koronavirus yuqtirganlar soni yana 600 kishiga ko'payib, 4149 kishiga yetdi. O'lganlar 34 dan tashkil etdi.
Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Sog'liqni saqlash.
Buxorodagi sanatoriyada saqlanayotganlardan 3 nafarida koronavirus chiqishi ortidan karantin muddati uzaytirildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoro shahridagi Sitorai Mohi Xosa sanatoriyasida karantinda ushlab turilgan 3 nafar fuqaroda 28 mart kuni koronavirus aniqlangach, karantin muddati 10 kunga uzaytirildi. Ushbu xatgohda 22 mart kuni Istanbuldan uchib kelgan 247 nafar o'zbekistonlik karantinda ushlab turilibdi. Sanatoriyada ishlovchi shifokorning ozodlikka aytishicha, so'lak testi natijalari pozitiv chiqqach, 3 bemor shifoxonaga olib ketilgan, qolganlari uchun karantin muddati 10 aprelgacha uzaytirilgan. Sitorai Mohi Xosa sanatoriyasi karantinida ushlab turganlarning ayrimlari ozodlik bilan suhbatda. Kasallik o'zlariga ham yuqqan bo'lishi mumkinligidan xavotirda ekanini aytishdi. 3 aprel kuni ozodlik bilan gaplashgan ayollardan biri karantindagilar orasida saraton kasaliga chalinib jarrohlikni boshdan kechirganlar, yosh bolalar va homilador ayollar, shuningdek yoshi 60 dan o'tganlar borligini aytdi. Biz bilan birga Istanbuldan uchib kelgan 3 odamda chiqdi. Hamma qo'rqib qolgan. Chunki bu yerdan onkologik kasal bo'lib jarrohlik qilinganlar, qariyalar bor. Ular ham bizga ham koronavirus yuqqan bo'lishi mumkin deb qo'rqayapti. Faqat bir marta so'lak testi qilishdi, boshqa qilishmadi, deydi ayol. Sitorai Mohi Xosa sanatoriyasining ozodlik bog'langan shifokori karantinda ushlab turilayotganlarning 3 nafarida koronavirus aniqlangani, buning ortidan karantin 10 aprelga uzaytirilganini tasdiqladi. Shifokor karantindagilar orasida kasallik tarqalishi oldini olish uchun choralar ko'rilayotganini ham aytdi. 10 aprelgacha karantinda qolishadi. Hozir ular bir-biridan alohida izolyatsiyada ushlab turilibdi. Ovqat ham alohida xonasiga olib borib berilyapti, dedi shifokor. Vrachning bu gapiga e'tiroz bildirgan Sitorai Mohi Xosa sanatoriyasida qolayotgan karantindagilar o'zlarining tibbiy niqobsiz yurganini aytishdi. Karantin muddatini uzaytirish uchun tibbiy izoh berilganiga qaramay, mutaxassislarning bu qaroridan norozilar ham talaygina. Ahvol juda yomon, hamma bezovta bo'lyapti. Boshida kelganimizda 14 kun o'z ixtiyorim bilan karantinda qolaman deb tilxat olishdi. Pasportlarimizni ham olib qo'yishdi. Bugun 12 kun bo'lyapti. Shifokorlar 3 odamda koronavirus chiqqanligi uchun yana 10 kun qo'shimcha karantinda bo'lishga majbur ekanligimizni aytishdi. Hali 10 apreldan keyin ham karantin muddati uzaytirilishi mumkin, dedi. Karantinda ushlab turilayotganlardan yana biri. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligining koronavirus infeksiyasiga qarshi kurashish shtabi xodimi 3 aprel kuni ozodlik bilan suhbatda karantindagilar va umuman jamoatchilikni sabrli bo'lishga chaqirdi. Maqsadimiz kasallik tarqalishiga yo'l qo'ymaslik. 14 kun deyildimi 14 kun, 24 kun deyildimi 24 kun. Shuncha muddat karantinga amal qilinishi kerak. Bu kasallikni inkubatsion davri 14 kun va undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Hozir sabrli bo'lish kerak. Dunyoning qaysi davlatida qimmat turadigan sanatoriyalar karantindagilarga bepul berilyapti? Ozgina chidamli, sabrli bo'lish kerak, dedi shtab xodimi. Toshkent viloyatining Kibray tumanidagi energetik sihatgohida 1 aprel kuni karantin muddatining izohsiz uzaytirilgani u yerda saqlanayotganlar noroziligiga sabab bo'lgan edi.
O'zbekiston salomatlik.
Ozodlikka bog'langan Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahar sanitar epidemiologiya osoyishtalik markazi, ya'ni SEOM xodimlari maxsus dezinfeksiya kombinezoni uchun o'zlaridan majburiy pul yig'layotganini bildirdi. Koson tuman sanitar epidemiologiya osoyishtalik markazi xodimlari esa pul to'lamagan odamlarning uyini dezinfeksiya qilmayapti. Bu haqda Ozodlikka xabar yuborgan kosonliklarning aytishicha, SEOM xodimlari pul bera olmagan kambag'al oilalar hovlisini chetlab boshqa xonadonlarga o'tib ketmoqda. Ozodlik bog'langan sanitar epidemiologiya osoyishtalik markazi rahbarlari bu iddaolarni inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Shahrisabz shahar sanitar epidemiologik osoyishtalik markazining ismi sir qolishini so'ragan mutaxassisi koronavirus tarqalishiga qarshi kurashayotgan xodimlar uchun alohida ish kiyimi yo'qligini bildirdi. Bu qanday sanitariya markazi bo'ldiki, oddiy kombinezon bo'lmasa, ishchilarimiz Damas mashinalarini shundoq ishxonamizning eshigi tagida oq xalatlarga o'ranib olib dorilamoqda. Axir bu mashinalarni dorilash uchun maxsus bir joy, dorilovchi maxsus kombinezonda bo'lishi kerak. Bizda esa xuddi bozorga o'xshaydi. Katta ko'chada odamlar o'tib ketib turgan joyda dorilayapti, deydi mutaxassis. Bu mutaxassis o'z tumanida sanitariya xodimlaridan kombinezon sotib olish uchun majburiy pul yig'layotgan iddao qildi. Bunday holatlarga SEOMlar doim tayyor turishi kerak emasmi? Davlat nahot bunga pul ajratmagan bo'lsa, nahot oddiy kombinezon topish shuncha qiyin bo'lsa, bosh vrach sanitarkalardan tortib vrachlargacha hammadan vazifasiga qarab pul yig'ib oldi. Kuni kecha davlat dezinfektorlarni 250 ming so'mdan pul bilan mukofotladi. Bosh vrach esa bu pullar kartochkalarga tushgandan keyin yarmini naqd shaklda qaytarib berishni talab qildi. Majlisda janjal bo'lib ketdi. Profsoyuzimiz bizni himoya qildi, deydi mutaxassislardan biri. Shahrisabz tuman sanitariya epidemiologiya markazining ismi sir qolishini so'ragan laborantlardan biri o'tgan yil so'ngida boshlangan qisqarishlar bu xizmatni juda og'ir ahvolga solib qo'yganini aytadi. Ilgari Shahrisabz va shahar istehsalari bor edi. Tumanni shaharga qo'shib yuborishdi. Qancha mutaxassislar ishdan bo'shatib yuborildi. Istehsalar zaiflashib qoldi. Bizni esa yarim stavka bilan shaharga qo'shib olishdi, deydi laborant. Shahrisabz shahar sanitar epidemiologik osoyishtalik markazi bosh vrachi Faxriddin Jumanov Ozodlik bilan suhbatda kombinezon yetishmasligini tan oldi, lekin bu uchun xodimlardan pul yig'ilganini inkor qildi.
Umuman kategorikka rad etaman, uni asoslardan berilmay hech qanaqa pul yig'ilish holati bo'lgan yo'q ekan.
Bosh vrachning aytishicha, hozir SEOM xodimlari bir marta ishlatiladigan kiyimlar bilan dezinfeksiya qilmoqda.
Yo'q, ta'minotimiz bor, qilib turibmiz. Mana hozir bitta bas, barcha kuniga 30-40 odam chiqaramiz, hammasi kiyintirilgan holatda. Bir-biriga 10 ta guruh qilib, 3-tadan 2-tadan qilib chiqarib ishlayapmiz. Undan tashqari mana Obodonda 2-ta mashinalarni ham jalb qilganmiz. Ularni ham ko'chalarda zarurat o'tkazish uchun pajardini mashinani jalb qilmayapti. Jamoatchilikdan o'sha ishdan bo'shab ketgan xodimlarni chaqirib, mana 1-apreldan boshlab yana ularni ishga biroqlab, ularni hozir shu ishga jalb qilyapti,
deydi bosh vrach Faxriddin Jumanov. Koson tumanining Regzor mahallasida yashaydigan 63 yashar Muhtaram Xo'janova ozodlikka bog'lanib, SEOM xodimlari xonadonlarni pulga dezinfeksiya qilganini xabar qildi.
Dezinfeksiya qilgani kelishibdi, kam ta'minlangan oilalar ro'yxatiga turardim. Ro'yxatdan chiqdingiz deb bu rais nima qildi? Xo'pdim, nima qilib qo'ydim? O'sha 10 ming pul olib ketibdi. Bu prezidentimiz shuncha jon kuydirib, narsa qilib, mana koronavirus bo'lgandan beri qanday ahvolga tushgan o'sha odam? Cho'kib qolgan. Shunchalik xalqni o'ylab, xalqni nima qilib, shunchalik yordam beryapti-yu, mana bu mahallaga o'tirgan oqsoqollar nima qilyapti? Vakil yuborib, vakillar bilan birga 10 mingdan berasizlar deb uyimni yig'ib yurgan ekan. Mana masalan, kecha qizim attikadan borib, 4-ta tabletkani olib keldi 1000 so'mga. Avo bitta tabletkani 5 litr suvga qilib dezinfeksiya qilish kerak ekan. Avo 1200 ta xonadon bor. Bundan olgan pullarni nima qiladi mahalla raisi?
Deydi Muhtaram Xo'janova. Ayni shu mahallada yashovchi Fazilat Normurodova davlat tomonidan tekin qilib qo'yilgan dezinfeksiyalash ortidan pul qilayotganlarni xalqning qayg'usidan foyda ko'rayotganlar deb atadi.
Mana qo'shnilarimiz nogiron, haqiqatdan ham nogiron o'sha ayol 10 ming puli bo'lmagan ekan, o'shani berolmagani uchun o'shani uyini dezinfeksiya qilmadi. Doniyorov Rajab, o'sha kam ta'minlangan oila uylari cho'kib yotibdi. O'sha puli yo'qligi uchun yeyishga ham hozir noni yo'q. Mo'minov Firuz degan yigit 10 ming emas 5 ming beraman desa, uni ham uyini qilmay ketibdi.
deydi Fazilat Normurodova. Rigzor mahalla fuqarolar yig'ini raisi Shodixon Ochilov Ozodlik bilan suhbatda ba'zi fuqarolardan dezinfeksiya uchun pul olinayotganini qisman tasdiqladi. Kam ta'minlangan oilalarni bepul qilib berishyapti, lekin odamlar o'zi 10-15 ming so'mdan berishyapti. Bunda majburlash degan narsa yo'q, ertaga yana kelishar ekan, dedi Shodixon Ochilov. Kosonliklar aholi uylari dezinfeksiya qilingani uchun 10 ming so'mdan olingani qayd etilgan kvitansiyalarni ham Ozodlikka taqdim etdi. Koson tumani Seon bosh vrachi Raima Ovilova Ozodlikning qo'ng'iroqlariga javob bermagani sababli u bilan gaplashish imkoni bo'lmadi.
Nyu-York shahrining Brooklyn tumanida bir haftada 2 o'zbekistonlik koronavirusdan vafot etdi. 5-aprel kuni so'nggi tuzalganlarning 5 nafari virusologiya instituti klinikasidan kuzatib qo'yildi. O'zbekistonda o'pkaning sun'iy ventilyatsiya apparatlari IVL ishlab chiqarish yo'lga qo'yilishi xabar qilindi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha 16-martdan 5-aprel ertalabki soat 9 ga qadar karantin qoidalarini buzish bilan bog'liq jami 27486 ta holat aniqlangan. Farg'ona viloyatida esa karantin qoidalariga rioya qilmasdan tungi vaqtda niqob siz mast holda velosiped haydab yurgan fuqaro 15 sutkaga qamaldi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Sog'liqni saqlash.
Andijon viloyati perinatal markazining reanimatsiya bo'lim mudiri 27 mart kuni 29 yashar o'g'lini o'zi ishlayotgan tug'ruqxonaga olib kelib davoladi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan vrachlardan birining aytishicha, bo'lim mudiri isitma chiqargan o'g'lini kasalxonaga olib kelgan paytda uning xotini koronavirus yuqtirganlikda gumonlanib, uy karantinida bo'lgan. Bu voqea tibbiyot personali orasida vahimaga sabab bo'lgach, Andijon shahar sanitar-epidemiologiya markazi xodimlari kelib, butun bo'limni dezinfeksiya qilgan. Vrach va hamshiralar esa bir sutka ushlab turilgan. Perinatal markazi bosh shifokori shunday voqea bo'lganini tasdiqlab, vrach noto'g'ri harakat qilganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon shahridagi viloyat perinatal markazining reanimatsiya bo'lim mudiri 27 mart kuni o'zi ishlayotgan tug'ruqxonaga ismasi chiqqan o'g'lini olib kelib davolagani haqida markazning ismi sir qolishini so'ragan shifokorlardan biri Ozodlikka xabar qildi. Hamkasbimiz koronavirus tahdidi borligini anglagan holda markaz shifokor hamshiralari va tug'ruqxonadagi ayol va chaqaloqlar hayotini xavf ostiga qo'ydi. 27 mart kuni ertalab soat 9:00 vrach 1991 yilda tug'ilgan o'g'lini bo'limdagi o'z xonasiga olib kelib, uni soat 15:00 ushlab turgan. Hamshiralarga o'g'liga issiqni tushiruvchi ukollar qildirib, kapensiyalar qo'ygan. Biz uning xotini koronavirus yuqtirganlikda gumonlanib, uyida 25 martdan buyon karantinda saqlanayotganini bilardik, deydi vrachlardan biri. Suhbatdoshning aytishicha, bo'lim mudirining vrach bo'lib ishlaydigan xotini koronavirus yuqtirgani gumon qilingan boshqa vrach bilan birga operatsiya jarayonida qatnashgan. Koronavirus yuqtirgani gumon qilingan anesteziolog bilan birga ishlashgan. Anesteziolog vrach 25 mart kuni xotini va qizi bilan birga karantinga olingan. U bilan ish davomida muloqotda bo'lgan. Keyin bu ayol vrachni ham karantinga olishdi. Perinatal markaz bo'lim mudiri esa karantinda bo'lgan xotini va o'g'li bilan bir uyda yashagandan so'ng unga ham yuqmaganmi deb kim kafolat bera oladi, deydi vrach. Ozodlikka Andijon viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining koronavirus yuqtirganlikda gumonlanganlar haqida viloyat hokimligiga bergan hisoboti nusxasi yuborildi. Bu hisobotda viloyat tibbiyot birlashmasi Ozodlik tilga olgan anesteziolog va boshqa vrachning ham koronavirusda gumonlanib kasalxonaga yotqizilganini tasdiqlaydi. Anesteziolog KS 13 mart kuni Healthcare dori vositalari reklamasi uchun Toshkent shahriga borgan. Tojikiston elchixonasi yonidagi mehmonxonada 9-10 kishi ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda qatnashgan. O'sha kuni mehmonxonada qolgan. 14 mart kuni uyiga qaytgan va tana harorati ko'tarilgach, tomog'ida qizarish paydo bo'lgan. Uy sharoitida paratsetamol ichib, tomoq og'rig'i uchun ingaliptlardan foydalangan. 23 mart kuni borganda koronavirus infeksiyasiga tekshirish uchun namuna topshirgan. 26 martda Xo'jobod tumani tibbiyot birlashmasida tashkil etilgan maxsus ajratilgan yuqumli kasalliklar kasalxonasiga 2 nafar oila a'zosi bilan yotqizilgan. KSning xotini ham oftalmolog bo'lib ishlaydi, deyiladi viloyat tibbiyot birlashmasi xabarida. Viloyat perinatal markazining ismi sir qolishini so'ragan hamshiralardan biri bo'lim mudiri o'sha kuni o'g'lini olib ketganidan so'ng tug'ruqxonada vahima boshlanganini aytadi. Ular ketgandan so'ng bu voqea personal orasida shov-shuv bo'lib ketdi. Kimdir seski xabar bergan ekan. Ular darhol yetib kelishdi. Bo'lim mudiriga qancha telefon qilishmasin, u javob bermadi. Mudirning xonasi qulfligi uchun uni ochish olmadi. Reanimatsiya bo'limini obdon dezinfeksiya qilib, bo'limning barcha xodimlarini bir sutka markazda karantinga olishdi. Keyin hammani birma-bir tekshirib, uyiga javob berishdi. Bu voqeani hammadan berkitishmoqda va xunuk oqibatlarga olib kelishi mumkinligini yashirishmoqda, deydi hamshiralardan biri. Andijon viloyati perinatal markazi bosh vrachi Gulmira Qayumova shunday voqea bo'lganini tasdiqlab, bu voqeadan so'ng markazning to'liq dezinfeksiya qilinganini aytdi. Bo'lim mudiri karantinga olingan, reanimatsiya bo'limi dezinfeksiya qilinib, bir sutkaga yopib qo'yildi. Bir sutka davomida bo'limda hech qanday amaliyot o'tkazilmadi. O'shandan keyin bo'lim mudirini ko'rganim yo'q. Uyida karantinda o'tiribdi. Telefonda gaplashganimda haqiqatan ham o'g'lini markazga olib kelganini tan oldi, lekin unga hech qanday inyeksiya qilinmaganini aytdi. Bo'lim mudiri o'g'lini markazga olib kelib, noto'g'ri ish qilgan. Bu masala hali o'rganilmoqda, dedi Gulmira Qayumova. Ozodlik homilador ayollar va yangi tug'ilgan chaqaloqlar saqlanadigan markazga koronavirusda gumonlangan o'g'lini olib kelgan vrachning o'zi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'la olmadi.
Kunning muhim voqeasi.
Yirik korxonalarning minglab ishchisi karantin paytida ham doimiy shtat rejimida ishlamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda koronavirusga qarshi kurashish uchun tashkil qilingan maxsus komissiya 3 nafardan ortiq odamning to'planishini taqiqlagan bo'lsa-da, 10 minglab odam ishlaydigan yirik korxonalar doimiy shtat rejimida ishlamoqda. O'zbekistonda karantin davrida jamoatchilik transporti va taksi xizmatlari to'xtagan bir paytda minglab odam ishlovchi ayrim korxonalarda ishchilarni tashish uchun maxsus transport tashkil etilmagan. Bunday shirkatlarning ozodlikka bog'langan xodimlari piyoda yoki velosipedda, uzoq tumandagilar esa kuryer qiyofasidagi kirakashlar mashinasida ishga qatnayotganini aytishadi. Mineral o'g'itlar ishlab chiqaruvchi O'zbekistondagi yirik Farg'ona azot korxonasining ismi oshkor etilmasligini istagan ishchisi jamoatchilik transporti va taksi xizmatlari to'xtagan bir paytda zavodga piyoda ishga qatnayotganini aytadi. Korxonaning uzoq tumanlaridagi xodimlardan biri kuryer qiyofasidagi kirakashlar xizmatidan foydalanishga majbur ekanini bildiradi. Men Toshloq tumanidan zavodga qatnayman. Hozir karantinda jamoat transporti to'xtagan, taksi xizmati ham to'xtagan, lekin yuklar dostavkasiga ruxsat bor. Ayrimlar go'yoki yuk dostavka qilyapman deb yashirin yo'llar bilan odam tashiyapti. Har kuni minglab odam korxonaga shunaqa yo'llar bilan ishga keladi, deydi xodim. Farg'ona ozod korxonasining ozodlik bog'langan ta'minot bo'limi mutazaddisi ishchilarni tashish uchun Farg'ona shahrining 9 ta nuqtasiga maxsus avtobus qo'yilganini aytdi. Zavod ma'muriyati vakili boshqa tumanlardan qatnaydigan ishchilarga maxsus transport tashkillashtirilganmi degan savolni ochiq qoldirdi. O'zbekistonda koronavirusga qarshi tuzilgan komissiya 27 martdan boshlab 3 nafardan oshiq odamning to'planishini taqiqladi va odamlar orasida 2 metrlik masofa saqlanishi lozimligini bildirdi. Hukumatning bunday ko'rsatmasiga qaramay, Farg'ona azotdan tashqari 10 mingdan ortiq ishchisiga ega Navoiy Tog'kon metallurgiya kombinatida ham ishlar 4 smenada amalga oshirilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda o'zini Navoiy Tog'kon metallurgiya kombinati rahbari yordamchisi deb tanishtirgan mulozim korxonada xavfli virus tarqalgani haqidagi xabarlarni rad qildi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, 1 aprelga kelib mamlakatda koronavirus yuqtirgani tasdiqlanganlar 173 nafarga yetgan. Koronavirus aniqlangan joylar orasida Navoiy Tog'kon metallurgiya kombinati joylashgan Zarafshon shahri yo'q. O'zbekistondagi boshqa yirik korxonalar, jumladan avtomobil ishlab chiqaruvchi GM O'zbekiston korxonasi ham doimiy shtat rejimida ishlamoqda. Shirkat saytida e'lon qilingan bu haqdagi bildiruvda karantin davrida mijozlarga xaridlarni onlayn rejimida amalga oshirish taklif qilingan. Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida sintetik suyuqlik yoqilg'i ishlab chiqarish bo'yicha zavod qurayotgan Enter Engineering kompaniyasi ham koronavirus xavfiga qaramay ishlarini to'xtatmagan. Ozodlik Enter Engineering kompaniyasi ishchilari G'uzorda qanday sharoitda ishlayotgani, nega virus xavfiga qaramay qurilish ishlari to'xtatilmagani haqida so'rab shirkat matbuot kotibi Maksim Nosovga savollar bilan yozma murojaat qildi, lekin javob olmadi. Ozodlik 10 minglab odam ishlaydigan korxonalarda ish to'xtamagani, minglab ishchi har kuni bir joyda ovqatlanib, bir joyda to'planishi koronavirusga qarshi hukumat komissiyasi joriy qilgan talablarga qanchalik to'g'ri keladi degan savolga mutasaddi idoralardan javob olishga urindi. Ammo 1-aprel kuni na hukumat komissiyasi va na O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining matbuot uchun mutasaddilari bilan bog'lanib bo'lmadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Elektr muntazam o'chadigan sharoitda o'quvchilar teledarslarni tomosha qila olyaptimi? Ushbu savolga men mehribon javob izladim. 16 martdan O'zbekistonda koronavirusga chalingan ilk bemor aniqlanishi bilan barcha ta'lim muassasalari yopilib, o'quvchilar ta'tilga chiqarildi. 30 martdan boshlab maktab o'quvchilari uchun masofaviy ta'lim boshlandi. 3 telekanal orqali o'quvchilar uchun teledarslar yo'lga qo'yildi. Ayrim litsey va kollejlar internet orqali onlayn o'qitish tizimini yo'lga qo'ydi. Ayni paytda mamlakatning chekka hududlarida elektr taqchilligi va internet yo'qligi bois hukumatning darslarni masofaviy rejimga o'tkazish harakatlari muammoga uchrayotgani kuzatilmoqda. Andijon viloyati Marhamat tumani Ko'tarmoq qishlog'idagi O'qchi mahallasidan Ozodlikka murojaat qilgan mushtariga ko'ra, qishloqda elektr muntazam o'chgani sabab bolalar teledarslarni ko'ra olmayapti. Shunday sinovli kunlarda yashayapmizki, hozir ayniqsa davlat xodimlari oddiy xalqqa yordam berish kerak. Hamma uyda farzandlari bilan ekran orqali dars tayyorlashmoqda. Afsuski, Marhamat tuman elektr tarmog'idagilar o'z mas'uliyatini his etmay, xalqni og'ir kunida az qotmay chiroqni o'chirib, bolajonlarimizni onlayn darslardan mahrum qilishmoqda. Tegishli mutasaddilar buni oldini olishsa yaxshi bo'lardi, deydi marhamatlik tinglovchi. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Qayqi qishlog'idan Ozodlikka bog'langan tinglovchi ham har kuni teledarslar boshlanadigan payt elektr o'chishidan shikoyat qildi. Koronavirus tufayli karantin e'lon qilingan. Karantin vaqtida bolalarning vaqtini mazmunli o'tkazish uchun televizor orqali onlayn darslar berilmoqda. Biroq Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Qayqi qishlog'ida har kuni svet o'chmasa hisob emas. Ayni bolalar uchun onlayn darslar boshlanadigan vaqt soat 9 dan boshlab o'chadi bu chiroqlar, deydi Uchqo'rg'onlik tinglovchi. Xorazmlik Marjon karantin payti elektr uzilishi kuzatilmayotgani, biroq o'qituvchilar bilan internet orqali bog'lanishda muammo mavjudligini aytadi.
Darslari bo'lib turibdi. Karantinni oldin svetni ko'p o'chardi bizlarda. Shu hozir karantin davrida svetni o'chmay turibdi. O'qituvchilar telefonda xabarlashib, telegram orqali vazifalarni maqsadda ota-onalarga shug'ullanishdi. Internetlar US kompaniyalariniki shuni ishlamaydi.
To'rt kundirki o'quvchilar uchun teledarslar efirga uzatilmoqda. Ayrim ota-onalar ijtimoiy tarmoqlar orqali teledarslar borasida tanqidiy fikrlarni bildirmoqda. Jumladan, rus tili darsida xato qilgan o'qituvchi yoki matematika fanida misolni yechishda adashgan muallima voqeasi tarmoqlar orqali keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Ayni paytda O'zbekiston viloyatlarining aksar qismi yillardan beri elektr taqchilligidan aziyat chekib kelmoqda. Elektr tarmoqlaridagi uzilishlar bois tumanlarda mobil aloqa sifatining ham yomonligi kuzatilyapti. AOKda o'tayotgan brifinglarda karantin payti duch kelinayotgan muammolar ochiqcha tilga olinyapti, biroq hozircha internet va elektr bilan bog'liq muammolarga biror izoh berilmadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Mahbuslarni qamoqda qiynagani ortidan qamalgan palachning afv qilinishi ehtimolidan faollar tashvishda. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston jazoni o'tash tizimida 1-raqamli jallod sifatida nom chiqargan va 2014-yili 20 yilga qamalgan 60 yashar Nozim Jumayevning afv qilinishi ehtimolidan faollar tashvishda. Toshkentdagi inson huquqlari faollaridan biri o'tgan hafta Jumayevning ukasi bilan uchrashib, akasining 1.5 yil ichida afv etilishini aytgan. Bundan tashqari Jumayev qamoqdan chiqargan videoda 2020-yil tabrigini yo'llab, hammasi yaxshi ekan va yaqin orada ozodlikka chiqish haqida gapirgan. Faollar ozodlikka taqdim qilgan videoda Jumayev qora rangli qamoq robasida o'tiribdi. Robaning ko'krak qismida Nozim Jumayev va qaysi modda bilan qamalgani yozilgan yozuv ko'ringan. Fransiyadagi inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadezda Atayevaning aytishicha 2014-yilda 20 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Jumayevning muddati sirli ravishda sezilarli qisqartirilgan. Shu kunlarda Jumayev prezident tarafidan gumanitar asosda afv qilish uchun tayyorlanmoqda deya bildirdi. Jumayev masalasini BMTning qiynoqlar bo'yicha qo'mitasigacha olib chiqqan va maxsus tadqiqot e'lon qilgan faol. Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidagi qamoqxona sobiq mahbuslaridan birining ozodlikka aytishicha go'yoki diabet kasaliga chalingan degan vaj bilan Jumayevga Navoiy viloyatidagi qattiq rejimli 64/46 koloniyasida alohida yaxshi sharoit yaratib berilgan. Inson huquqlari faollari ozodlikka Jumayevning koloniyada kauchuk qo'rsoqni do'pposlayotgani va kirib kelayotgan 20-yil bilan tabriklayotgani aks etgan video tasvirlarni taqdim qilishdi. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi matbuot xizmatining ozodlik suhbatlashgan xodimi qattiq rejimli koloniyada mahbuslarning video tasvirga tushib tarmoqqa yuklashi mavjud ichki tartibning qo'pol buzilishi ekanini tan oldi. Ammo matbuot xizmati xodimi 64/46 koloniyasida jazo o'tayotgan Jumayevning tarmoqda video chiqargani yuzasidan jazo qo'llanilgan yoki qo'llanilmagani yuzasidan ma'lumoti yo'qligini bildirdi. Videoni tomosha qilgan sobiq mahbus unda aks etgan zal mahkumlar uchun mo'ljallanmaganligini bildirdi. Koloniya xazaini mahbuslar kirish taqiqlangan ma'muriyat xodimlari va nozirlargina treningga qiladigan sport zalida Jumayevga treningga qilish uchun sharoit yaratib bergan. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi matbuot xizmati xodimi bu holat bo'yicha izoh bera olmadi. 2019-yilning 13 noyabrida Jenevada bo'lib o'tgan BMTning qiynoqlarga qarshi 68 sessiyasida qiynoq qo'llagan mulozimlarni afv qilish praktikasi jiddiy qoralangan edi. Ayni majlisda qatnashgan inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz direktori Akmal Saidov bu qoralashga qarshi gapirgan va qiynoq qo'llaganlarni afv qilish tarafdori ekanligini jiddiy ta'kidlagan edi. Bunday bayonotga Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadezda Atayeva yo'q, Akmal Xolmatovich, odamlarni qiynagan Nozim Jumayev kabi jinoyatchi afv qilinishga loyiq emas deya e'tiroz bildirgan edi. Sobiq siyosiy mahbus Azam Turg'unov ozodlik bilan suhbatda Nozim Jumayev kabi lahmachilar emas, balki qamoqda anchadan beri jazo o'tayotgan Akrom Malik, Rustam Abdumannopov, Lutfiddin Muhiddinov, Alisher Ochildiyev, Qutbiddin Noraliyev, Xurshid Mamatqulov, Asad Tursunov kabi olim, o'qituvchi va harbiylarni afv qilish kerak deya bildirdi. Mahbuslar orasida Palas jallob laqabi bilan nomi chiqqan Nozim Jo'rayev 2014-yilning dekabr oyida qamoqqa olinib, 2015-yilda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 273-moddasi giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash bilan bog'liq jinoyatda ayblanib 20 yilga qamalgani haqida ozodlik o'z vaqtida e'lon qilgan edi. Nozim Jumayev Bekoboddagi 64/21 sonli qamoqxonada MXX xodimlarini qiynagani borasida ozodlik 2014-yili ma'lumot bergan edi. Ozodlikka sobiq mahkumlar bilan suhbat asosida ma'lum bo'lishicha, Nozim Jumayevning beshafqat muomalasi qamoq jazosini Bekobod qamoqda o'tashga mahkum qilingan aytilgan MXX sobiq xodimlarining yaqinlarini dahshatga solgan. MXX sobiq xodimlarining yaqinlari Bekobod qamoqidagi kameralarga Nozim Jumayevning kirmasligi uchun katta o'lpon to'lashga majbur bo'lishgan.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda, Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda, ozodlik.org sayti, ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya va O'zbekiston boshqa davlatlar bilan har qanday aviaparvoz, avtomobil va temir yo'l qatnovini to'xtatganiga qaramasdan, Moskvaning Vnukovo aeroportida yana o'nlab o'zbek muhojiri qolmoqda. 31 martga o'tar kechasi Domodedovo aeroportini tark etishni istamagan 300 ga yaqin tojik va qirg'iz mehnat muhojiri amon yordamida aeroport hududidan quvib chiqarildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Vnukovo aeroportida tunab qolayotgan o'zbekistonliklarning aksari Rossiyaning uzoq sharqidan Moskvaga kelib, bu yerdan O'zbekistonga uchmoqchi bo'lganlardir. Rossiya hukumati 27 martdan boshlab muntazam va charter reyslar parvozini taqiqlash ortidan ular O'zbekistonga ucholmay qolgan. Moskvada yashashga pul yo'qligi, qolaversa Rossiya va O'zbekiston hukumatlarining biror maxsus reys bo'yicha kelishuvga erishishiga umidvorligi bois 52 nafar muhojir 1 aprelda ham aeroport hududida qolmoqda. Hozircha Vnukovo aeroporti ma'muriyati 15 kundan buyon aeroportda tunayotgan muhojirlarni chiqarib yuborishga shoshmayotir. Ayni paytda Rossiya hukumatining charter va muntazam aviareyslarni to'xtatish to'g'risidagi qarordan keyin chorasini topgan migrantlarning bir qismi tarqalishni boshlagan. Pulimizni hech bo'lmasa qaytarib oldik. Biz 7 kun yotdik aeroportda. Oxiri tushundik, boshqa reys bo'lmasligini. Hozir tanishlarimiz oldiga kelib yotibmiz. Aeroportda na tanishi, na boradigan joy bor odamlar qoldi bosh qotib, dedi shunday vaziyatda qolgan o'zbekistonliklardan biri. Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi Vnukovo aeroportida qiyin ahvolda qolgan o'zbekistonliklarni yotoq joyi va oziq-ovqat bilan ta'minlashga hozir ekanini aytmoqda. Bugunga kelib, Moskvaning VDNX mavzesidagi hostellardan birida 200 ga yaqin o'zbekistonlikning elchixona yordamida joylashtirilgani aytildi. 31 martga o'tar kechasi 300 ga yaqin mehnat muhojiri Domodedovo aeroportidan quvib chiqarildi. Hodisa guvohlari tungi soat 3 larda forma kiygan aeroport qo'riqchilari uchish zalida joylashib olgan migrantlarga bir joyga yig'ilishni, yaqin orada ularning hammasi yurtiga jo'natilishi mumkinligini aytgan. Moskvalik jurnalist Galiya Ibragimova bu e'lon ortidan bir joyga yig'ilgan migrantlarning amon kuchlari ko'magida aeroport tashqarisiga chiqarib yuborilganini ma'lum qildi. Hammamiz bir joyga yig'ilganimizda bizni tashqariga haydab yuborishdi. Tunda, sovuqda aeroportda qolish mumkin emas deyishdi. Endi odamlar ko'chada, nima qilishni bilmaymiz. Biz Rossiyada itdek ishlaymiz. Dam olish kunlarimiz ham deyarli yo'q. Hozir bo'lsa hech kimga kerak bo'lmay qoldik. Bizni kerak emas narsadek otib yuborishdi. Nima uchun bunday bo'lyapti? Yordam beringlar degan iqtibos keltirdi jurnalist o'zi gaplashgan muhojirlardan. Tojik muhojirlar huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib keluvchi yurist Karimjon Yorov Ozodlik bilan suhbatda Domodedovo aeroportidagi muhojirlarning 200 nafari tojikistonliklar, qolgani esa qirg'izistonlik ekanini bildirdi. Ular aeroport ma'muriyati iltimosiga binaan politsiya tomonidan tarqatib yuborildi, dedi huquq faoli. Rossiyadagi Tojikiston elchisi Samuddin Sattorov Dushanbe hukumati Vnukovo, Domodedovo, Zhukovskiy va Sheremetyevo aeroportlarida qolgan vatandoshlar uchun 7 reys uyushtirganini bildirdi. Elchi Rossiyadagi tojik migrantlarini ishga jalb qiluvchi yirik korxonalarga ishchilarni ishdan bo'shatmaslikni so'rab murojaat qilganini ham bildirdi. Domodedovo aeroporti matbuot xizmati Rossiya hukumatining koronavirusga qarshi kurash to'g'risidagi qaroriga muvofiq aeroportda tunayotganlar, jumladan 117 nafar tojikistonlikni bu hududdan chiqarib yuborish to'g'risida buyruq olganini ma'lum qildi. Vaziyatni kuzatib borayotgan boshqa huquq faollari ham aeroportda yotgan migrantlar ertami kechmi aeroportdan baribir chiqarib yuborilishi to'g'risida ogohlantirilgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qo'shni O'zbekiston Afg'onistonga oziq-ovqat mahsulotlari va tibbiyot uskunalari yordam ko'rsatadi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. O'zbekiston davlati Afg'onistonga 300 tonna un, 150 tonna guruch, 50 tonna shakar, 50 tonna yog', 5 tonna sovun va muhofazaviy kiyimlar yordam ko'rsatadi. Afg'onistonning Toshkentdagi elchisi Dr. Ahmad Xolid Ilmiy O'zbekistonning Afg'oniston bo'yicha maxsus namoyandasi Ismatullo Ergashovga asoslanib, qo'shni O'zbekistonning insonparvarona yordamlari koronavirusdan zarar ko'rgan Afg'onistonga davom etishini bildirdi. Afg'onistonning Termiz bilan chegaradosh Hayraton bandargohi chegara kuchlari qo'mondoni Nuraddin Raufi qo'shni O'zbekistonning Afg'onistonga ko'rsatadigan insonparvarona yordamlari panshanba kuni kech soatlarda va yo ham juma kuni Termizdan Hayratonga o'tkazilishi mumkin dedi. Afg'oniston davlati va aholisi qo'shni O'zbekistonning og'ir sharoitda mamlakatga insonparvarona yordam ko'rsatayotganidan mamnun ekanliklarini bildirmoqda. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Toshqin Bahoiy haqiqiy do'st qiyin kunlarda sinaladi deydi. U koronavirus tarqalishi tez sur'at bilan oshib boradigan Afg'onistonga qo'shni O'zbekistonning ko'rsatgan insonparvarona yordami haqiqiy do'stlikning ramzi dedi.
Afg'oniston aholisi shu kunlarda siyosiy muammolarning ustiga ustay jon ko'rdi hodisa, ya'ni koronavirusdan kelib chiqqan muammolardan qiynalib kelmoqdalar. Shunday bir og'ir sharoitda qo'shni va do'st mamlakat O'zbekiston Jumhuriyatining oz bo'lsa ham ko'p darddan kamini iloj qilgudek insoniy yordamlari tahsinga sazovordir. Chunki Afg'oniston xalqi uchun bu g'amxo'rlik va insoniy ko'mak juda barvaqt va barmahal yordam hisoblanadi.
Afg'onistonda koronavirus tarqalishi ortidan poytaxt Kobul va boshqa bir qator viloyatlar karantin qilingani sabab mamlakat bozorlarida oziq-ovqat mahsulotlari narxi oshib bormoqda. Toshqin Bahoiy do'st davlatlar, jumladan qo'shni O'zbekistonning Afg'onistonga ko'rsatgan yordamlari, mamlakat bozorlarida oziq-ovqat mahsulotlari taqchilligi va narx-navolar oshishining oldini olish uchun ko'mak qiladi, dedi. Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani hukumatni mamlakat bozorlarida oziq-ovqat mahsulotlari narxi oshishining oldini olish maqsadida zaruriy choralar ko'rganini bildirgan edi.
Holati xos va mardumi bebazoat ko'mak.
So'nggi kunlar ichida koronavirus tarqalishi ortidan dunyoning turli davlatlari Afg'onistonga yordam ko'rsata boshladilar. Panshanba kuni Xitoy davlatining Afg'onistonda koronavirusga qarshi kurash olib borish uchun ko'rsatgan tibbiy jihozlari, jumladan koronavirusni tashxis etuvchi 10 mingta tibbiy jihoz, 160 mingta mask va boshqa bir qator tibbiy uskunalar uchoq orqali Kobul qo'nalg'asiga yetkazib berildi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Majburiy mehnat.
Andijonning koronavirus infeksiyasi tarqalishini to'xtatish maqsadida yopilib, shaharda karantin rejimi o'rnatilganiga qaramay, keyingi bir hafta ichida shahar va uning atrofida yuzlab odam keng ko'lamli obodonlashtirish va tozalash ishlariga jalb etilmoqda. Viloyat hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyat ahli prezident Mirziyoyevning payshanba kuniga belgilangan tashrifiga hozirlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Andijon viloyat hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi prezident Mirziyoyev Andijon Farm erkin iqtisodiy zonasidagi ilk zavodning ochilishida qatnashish uchun kelayotganini bildirdi. Andijon Farm Andijon tumani Xortum qishlog'i Jevachi mahallasi hududidagi 52 gektar maydonda 1 yil avval tashkil qilingan. O'tgan yilning 14 yanvar kungi prezident farmonida loyihani amalga oshirishda hindistonlik investorlar ko'magiga tayinlanishi qayd etilgan. Farmondan 3 kun o'tib Hindistonga shaxsan sayohat qilgan viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov hind kompaniyasi bilan 10 million dollarlik shartnoma imzolangani haqida xabar qilgan edi. Abdurahmonovning Facebook'dagi sahifasida 2019 yilning 17 yanvar kuni e'lon qilingan xabarda hind shirkati bilan hamkorlikda o'tgan yilning o'zidayoq qo'shma korxona tashkil qilinishi va'da qilingan edi. Shuningdek, Andijon Farm hududida 2019-2020 yillar ichida Gold Ground Farm va Macro Farm Andijon firmalari umumiy qiymati 1 trillion 20 milliard so'mdan ko'proq miqdordagi yangi farmatsevtika loyihalarini ishga tushirishi rejalashtirilgan edi. Viloyat hokimligiga yaqin va Andijon Farm zonasidagi qurilishlardan yaxshi xabardor tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda hozircha va'da qilingan loyihalardan faqat bitta laboratoriya qurilishi bitkazilganini bildirdi. Farm zonada atigi bitta zavod bitdi. Malika laboratoriyasi qurib bitkazildi, lekin hali faoliyat boshlaganicha yo'q. Ko'pchilik zavodlarning qurilishi chala tashlab qo'yilgan, devorni ko'tarib qo'ygan chala yotibdi. Hozir prezident kelishiga ura-sol qilib tashqarisini to'g'irlashyapti. Karantinga qaramay kechasi bilan shahar tinchimayapti. Farm zonaning hamma yog'ini tozalab oqlayapti. Tashqi fasadni bezashyapti xolos. O'zi farm zonani hokimning tanishlari bo'lishib olgan dedi. Xavfsizlik bois o'zini oshkor qilmaslikni so'ragan andijonlik tadbirkor. Prezidentning Andijonga tashrifi arafasida 30 mart kuni Bosh vazir Abdulla Aripov Andijon farm bo'yicha yangi qaror imzoladi. Hujjatga ko'ra, loyihaning birinchi bosqichi 10 million dollarlik bo'lib, uni 2 yil ichida amalga oshirish va 400 ta yangi ish o'rni yaratish rejalangan. Mirziyoyevning Andijon safari mamlakatda koronavirus tarqashini to'xtatish maqsadida karantin boshlangandan beri prezidentning viloyatlarga ilk tashrifi bo'ladi. Andijon aeroportidan shaharga olib boruvchi yo'l, ya'ni Haqan qishlog'i Chem mahallasi hududidan o'tuvchi markaziy ko'chalarda bir necha kundirki tozalash va obodonlashtirish ishlari ketyapti. Ozodlikka voqea joyidan jo'natilgan suratlarda belkurak va supurgi ushlagan o'nlab odamning yo'l yoqasida ishlayotgani aks etgan. Suratlarga 30 mart sanasi muhrlangan. Suratlar muallifi rasmlarni aynan Chem mahallasi hududida olganini aytdi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab anonim qolishni so'ragan Andijon viloyat hokimligining ozodlik bog'langan xodimi Prezident Mirziyoyevning Andijonga tashrifi joriy haftaning payshanba kuniga rejalanganini aytdi. O'zbekistonda Prezidentning viloyatlarga tashrifidan oldin obyektlarni chiroyli qilib ko'rsatish harakatlari marhum Islom Karimov davridan qolgan an'ana. O'sha paytda bu tadbirlarga bosh vazir sifatida bosh-qosh bo'lgan Mirziyoyev tashrifiga ham ayni shunda hozirgi ko'rish davom etmoqda.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekistonda koronavirus tarqalishining 4 ssenariysi bashorat qilindi. Deputat Kusherbayev karantinda xodimlarini daromadsiz qoldirayotgan tashkilotlarni nomardlikda aybladi. Xonandalar Shahzoda va Rayhon 15 yildan beri aralashib yurgani ma'lum bo'ldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasini yuqtirgan bemorlarning asosiy qismi davolanayotgan virusologiya instituti bosh shifokori o'rinbosari Mahmarajab Rahmonov davolash jarayoni qanchalik mushkul kechayotgani haqida so'zlab berdi, deb yozadi Gazeta.uz. Rahmonovga ko'ra, mamlakat koronavirus bo'yicha ilk bemor ro'yxatga olingan 15 martdan boshlab institutning 71 xodimi 2 hafta davomida klinikadan chiqmay faoliyat yuritgan. Biz 14 kun klinikadan chiqmadik, oilam bilan faqat telefon orqali gaplashdim. Kuniga 4 soat uxlashga to'g'ri keldi, ish ko'p edi. Chunki bu birinchi to'lqin edi, deydi Rahmonov. Koronavirus bilan og'rigan o'zbekistonlik bemorlar orasida 11 nafar tibbiyot xodimi ham bor. Xo'sh, qanday qilib shuncha shifokor virusga chalindi? Agar tibbiyot xodimi o'ziga zarbani qabul qilmasa, unda kim bu ishni qiladi? Ular bor kuchlarini sarflashmoqda va infeksiyadan qo'rqayotganlari yo'q. Agar ular shu tarzda ishlamasalar, unda bemorlar va o'lim holatlari ko'payar edi, degan ushbu savolga javoban virusologiya instituti bosh shifokori o'rinbosari 29 mart kuni institutning 71 nafar tibbiy xodimi o'z hamkasblari bilan o'rin almashdi. 14 kun davomida ishlagan fidoyi xodimlar Bo'stonliq tumanidagi pansionatga jo'natildi. O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishi tarafdorlari tomonidan taqdim etilayotgan raqamlardan ehtiyot bo'lish kerak, deydi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Jahongir Abdurasulov. Bu haqda Parliament.gov sayti yozdi, chunki sirtdan ishonchli ko'ringan raqamlar chalg'itishi mumkin. Deputatga ko'ra, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bozorida Rossiya o'z global kun tartibini mutanosib ravishda amalga oshirishga intilayotgan yirik geosiyosiy imperiya tizimi bo'lib qolmoqda. Avvalo, uning moliyaviy bozori yetarlicha rivojlanmagan. Qolaversa, 2017 yilda mazkur bozorda 661 ta bank faoliyat yuritgan bo'lsa, ularning 90% Rossiyaga tegishli edi. Boshqa tahlillar ham ittifoq moliya bozorida o'yin qoidalarini Rossiya belgilashini tasdiqlaydi. Deputat Abdurasulov shu va boshqa omillar sababli O'zbekiston ittifoqqa to'laqonli a'zo bo'lmay, ikki tomonlama kelishuv yoki kuzatuvchi sifatida qo'shilishi maqsadga muvofiqligini ta'kidlaydi. Avvalroq Adolat Sotsial-demokratik partiyasining parlamentdagi fraksiyasi ittifoqqa a'zo bo'lish natijasida O'zbekiston sanoati 2 milliard dollar atrofida yo'qotishga uchrashini ma'lum qilgan edi. Oxford universitetining insoniyat kelajagi instituti tadqiqotchilari koronavirus pandemiyasining 150 mamlakat, jumladan O'zbekiston uchun mo'ljallangan bashoratini e'lon qildi. Bu haqda bir qator matbuot nashrlari xabar berdi. O'zbekiston uchun voqealar rivojining 4 asosiy ssenariysi keltirilgan. Birinchi taxminga ko'ra, koronavirus tarqalishining oldini olish bo'yicha choralar ko'rilmasa, 18-23 million kishi aholining 73%igacha infeksiyaga chalinadi. Ikkinchi bashoratga ko'ra 35-50% aholini izolyatsiya qilish orqali koronavirus tarqalishi tezligi 20%ga pasaytiriladi. Bu holatda virus aholining 45-67%ga yuqadi. Uchinchi taxminga ko'ra kuchli karantin o'rnatilib 65-80% odam izolyatsiyaga olinadi, ommaviy testlar o'tkaziladi, chegaralar yopilib, transport harakati cheklanadi. Bu vaziyatda kasallanganlarning umumiy soni 520 mingni, ya'ni 1.6%ni tashkil qiladi. To'rtinchi ssenariyga ko'ra o'ta qattiq karantin orqali 95% aholi ihotalanadi, ko'chaga chiqish taqiqlanadi, ommaviy test o'tkazilib, transport harakati butunlay cheklanadi. Mazkur modelda kasallanganlarning umumiy soni 0.3%ni tashkil qiladi. Ijtimoiy tarmoqda Andijon viloyati hududida yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan jarima maydoniga olib ketilayotgan Damas rusumli avtomashina ag'darib ketgani tasvirlangan video tarqaldi, deb yozadi Kun.uz. Aniqlanishicha, hodisa Andijon tumanidagi 21 mart kuni sodir bo'lgan. Inspektor Mo'minov tomonidan to'xtatilgan Damas avtomashinasini boshqarib kelayotgan fuqaroda haydovchilik guvohnomasi yo'qligi sabab unga nisbatan ma'muriy bayonnoma tuzilgan. YPX xodimi avtomashinani jarima maydoni tomon minib ketayotganda mashina old o'rindig'ida o'tirgan qoidabuzar haydovchi unga qarshilik ko'rsatib, rulga osilgan va avtomashina ag'darilib ketgan. Kun.uz tahririyatiga ko'ra, ushbu holatda YPX xodimi ham qonun talabini buzgan. Qarorga muvofiq, qoidabuzarlik uchun ushlangan transport vositalarini saqlash joyiga olib borish yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan emas, vakolatli yuridik shaxslar tomonidan amalga oshiriladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.